amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Jesu Christu uyena izolo namuhla yebo naphakade. Taka baba, ngivumele ngithi kuwena sawubona egameni elihle nelithandekayo lenkosi yethu uJesu. Sizihluphelani ngokufunda iBhayibheli na? Kungenxa yokuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu, liphefumulelwe nguNkulunkulu. Iyona yodwa incwadi emhlabeni ekhulunywa ngayo ukuthi iphefumulelwe nguNkulunkulu. Zikhona ezizincwadi ezisizayo njengezincwadi zoShakespeare nezinye. Ziyasinika ukuhlakanipha ngokwasezweni, kodwa ayikho edlulayo iyofinyelela ezintweni ezithinta inguna phakade lomuntu edlula iBhayibheli eliphefumulelwe nguNkulunkulu. Ngakho ke wenze kahle wazinika lesi sikhathi sokuba sisondele kulo izwi likaNkulunkulu. Masithandaze. Baba wethu osezulwini, sisondela kuwe ngokuzithoba, sisondela kuwe ngokubonga, sithi kwaba kuhle ukuthi usiphe iBhayibheli izwi lakho, ngoba lona lisambulela umqondo wakho njengoNkulunkulu, lisambulele intando yakho. Oh baba, abahamba phambi kwethu bahamba ngokwemfundiso yezwi lakho, bahamba ekukhanyeni. Yiloko kwasikhuthaza nathi ukuba sesizinikele kuwena, sihambe ekukhanyeni kokuphila okwambuliwe ngalo izwi lakho. Yebo, sisekhona ezweni elinezinkinga nezingxaki. Abanye babo Nkosi yami, ngenxa yobunzima ababhekene nabo, kuze kube sengathi bangalahla phansi ngisho ukukholwa. Siyabathandazela abafowethu nodadewethu, omama nobaba, okukulesi sikhathi samanje bethwele kanzima. Abanye kuvuke izimpi phakathi emndenini, kangangokuba abasathandazi ndawonye. Kwesinye isikhathi noma ethi uyathandaza omunye, abanye bathi uyabafundekela, ubanga umsindo, ngoba isitha uSathane esengenile ukudunga umndeni. Sithandazele lobo bazali ababhungukelwe zingane zabo abangazazi ukuthi zikuphi, ezithathwe ubukhazikhazi belizwe zaze zadela amakhaya. Sithandazele labo mama abangene enkingeni ukuthi amadoda abo angathembeka, athi ekhona ekhaya kodwa aphila impilo yokungathembeki ezwisa omama bekhaya nabantwana ubuhlungu. Oh Nkosi, sithandazela labo baba ababhekene nezimo ezibuhlungu nasemsebenzini, abanye ngenxa yobuqotho babo uNkulunkulu amolungileyo abasathandwa ngisho na abanye abantu abasebenza kanye nabo. Abanye bathusiwe Nkosi yami ukuthi umsebenzi uzophela, iingane zisencane zisafunda isikole. Siyabathandazela baba bonke banjalo ukuthi igama lakho lisebenze ezimpilweni zabo, ubanike nethemba futhi ubondle. Ngegama likaJesu bese uyasondla sonke nangalo izwi lakho kulolu suku lwanamhlanje. Amen. Masifunde nawe umntaka baba izwi lenkosi encwadini yokuqala kaThimothi isahluko sika 3, sofunda kusukela evesini ka 8 siyokuma laphaya evesini ka 13. Incwadi yokuqala kaThimothi isahluko 3 kusukela evesini ka 8 sithola amazwi athi, ngokunjalo namadikoni kufanele abe nesizotha. Angabi ndimimbili. Angabi ngaba naga kakhulu iwayini. Angahaheli inzuzo embi. Ephethe imfihlakalo yokukholwa kunembeza omhlophe. Nalabo mabaqale bahlolwe. Andukuba babe ngamadikoni uma bengasoleki. Ngokunjalo nabesifazane mababe nesizotha abangahlebi abazithibayo abathembekayo ezintweni zonke. Amadikoni mawabe ngamadoda amfazi munye abusa kahle abantwana bawo nemizi yawo ngokuba amadikoni akhonze kahle azizuzela ukuma kahle nesibindi esikhulu ekukholweni okukuKristu uJesu. Sifunde incwadi yokuqala kaTimothe sahluko sika 3 kusukela evesini ka 8. Mtaka baba. Lapha ke kusukela evesini ka 8 kusaqhubeka kuyona le ndaba ethi umuntu ongumholi makabe isibonelo esihle. Kodwa liyaqhubeka ke kusukela kuverse 8 bese lithi nabo bonke abazalwane mababe isibonelo esihle. Kungagcini kubaholi kuphela. Esifundweni sethu ebesithathelwe kusukela kuverse 1 kuya lapha ya everse nga 7 kusona lesifundo kusona lesahluko bekhulunywa ngabaholi ebandleni abefundisi ababonisi abaholi ebandleni. Kodwa manje kusukela everse nga 8 sekukhulunywa ngamadikoni ebandleni kanye noquqaba labazalwane. Uthu verse 8, ngokunjalo namadikoni kumele abe nesizotha, angabi ndimimbili, angabi ngabanaka kakhulu iwayini, angabi abahahela inzuzo embi, ephethe imfihlakalo yokukholwa kunembeza omhlophe. Lapha ke izwi kaNkulunkulu selikhuluma ngamadikoni. Hayi ke emabandleni endaweni zabakholwayo babizwa ngamagama ahlukeneyo. Kwamanye amabandla kusho njalo kuthiwe amadikoni. Kwamanye amabandla kuthiwa isigungu esephethe ibandla. Kwamanye amabandla kuthiwa i-executive yebandla. Babiza ngamagama amaningi ahlukeneyo kodwa kusho into eyodwa. Leso sigungu labo abasuke bebambisene nomholi webandla. Besizwile kusukela kuverse 1 ukuthi kukhulunywa nomholi webandla noma umfundisi umholi webandla elithe ungumbonisi. Manje kusukela evesini ka 8 selikhuluma lapho ke namadikoni labo abakuleso sigaba esiholayo ebandleni esibambisene kanye naye umelusi webandla. Bangabaholi ebandleni kodwa bayisigungu esibambisene naye umholi webandla. Nabo bangama leaders kanye naye kodwa basebenza bengaphansi kwakhe, basebenze bebambisene naye lomholi webandla. Noma ungababiza ke ngaliphi igama kodwa lokho akuzi ukuyishintsha le nkulumo ekulamavesi. Lithi ke izwi kaNkulunkulu labo bantu ke abanjalo abangamadikoni abasebenzisana kanye naye umholi webandla nabo kunezimpawu ekudinga ukuthi zibonakale kubona. Lithi ngokunjalo uverse 8 lo kusahluko sika 3 incwadini yokuqala kaTimothe, ngokunjalo namadikoni kumele ukuthi abe nesizotha. Babe abantu abanjani? Babe abantu abanesizotha. Yazi abantu abanedignity, abantu abathi uma benza into yomsebenzi kaNkulunkulu ibonakale yenzeka ngesizotha. Iqiniso singeke silibalekele ukuthi ezweni esiphila kulona kukhona izigaba ngezigaba zabantu. Kukhona abanye abantu ngokwemvelo nje ba abantu abaphaphile ngokwemvelo yakhe. Uma ngathi kube khona ke idikoni elinjalo, kube khona umuntu onjalo ebandleni oyidikoni, taka baba, lo muntu onjalo akaweli kulesi sigaba sabantu uPawulu ababalayo othi amadikoni makube abantu abanesizotha. Lalela amazwi alandelayo, uthi kungabi abantu abandimimbili. Abantu abanjani? Abandima imbili. Kusho ukuthini lokho? Uthi makungabi abantu abayishaya ngapha bayishaye ngapha. Makube abantu abamela into eyodwa futhi into eyiqiniso. Taka baba, lapho ke iba khona ingozi yokuthi kuhambe kube khona abantu abanjalo ebuholini bebandla noma esigungwini sebandla kube khona abantu abandimimbili abantu abambaxambili abantu abayishaya ngapha nangapha ebandleni ke kuhambe kuhambe kube khona izimo lapho kube sinsikhathi kuba khona izinkinga ebandleni yebo izinkinga ebandleni lokho asikubalekeli into ekhona njengoba kwakunjalo nasebandleni laseKorinte kuhambe kwavela inkinga ngomzalwane owayeyilungu lebandla kodwa eshiswa inkanuko ngale ndlela ukuthi wayenza amahlazo angenziwe ngisho nabahedeni. Funeka lenze njani ke ibandla lapho lithule kube sengathi akwenzeka ngalutho. Cha. Kube khona izikhathi lapho kuba khona izinkinga ebandleni bese kudinga ukuthi ibandla lihlale phansi kuxoxwe lezi zinkinga, kuqaqwe lezi zinkinga, kulungiswe izinto ezonakeleyo. Lezo zinto ezinjalo zilungiswa umholi webandla kanye nesigungu leso esikhethwe yibandla noma madikoni noma obani kube yibona abazokhuluma balungise lezo zinto kuqala zingakadluliselwa ebandleni cabanga ke uma lapha kulesi sigungu samadikoni asemisana nalomfundisi noma asemisana nalomholi ebandleni bese kuba khona abanye aba amadikoni andimi imbili ombaxambili babazalwane ogade yehlulwayo kuzothi makhulunywa indaba ethinta umuntu othile bese beba novalo lokuthi ha lo muntu lo uhlobene nosibanibane abayizinto ezinkulu lapha ebandleni uma ke sathi ayikhuluma le ndaba ngalendlela kuzokonakala ngoba uma ke sathinta lo noma kanjani kuzokonakala ngoba la ebandleni kukhona omzala abazala izihlobo ezizihlobo zalomuntu bathi mzala kulomuntu esizokhuluma ngaye naye lomuntu uthi abazala bami laba lapha ebandleni sekusola madikoni andimi imbili lomuntu esizokhuluma ngaye la ungumalume kukhona abantu abaningi la ebandleni abanye basekhwayeni abashana bakhe lomuntu lo kufuna siqaphele uba sikhuluma kanjani ngoba hleze sithi siyamnyakazisa kuze kuyonyakaza neyimpande ezikude laphaya. Abanye babo ngoba bandima imbili. Bangabe besafuna ukulimela iqiniso lendaba ekhulunywayo. Babe lolu hlobo labazalwane abahlale beyineutral ngaso sonke isikhathi. Kuthi noma sekuthiwa makuvotwe ngento ethile. Bavela abanye bathi no evotini yabo. Kuvela abanye bathi yebo evotini. Bese bakhona lolu hlobo nje labazalwane abangavoti. Athi hayi mina bazalwane kule ndaba angikhululekile angizuvota. Uyalibona lolo hlobo lwabantu abanjalo? Bayingozi kwabona. Ngoba bamagwala. Abafuni ukulimela iqiniso ngenxa yobugwala. Enye yezinkinga ke esuka ibangaloko ukuthi ibandla likaNkulunkulu sekwagcwala omzala nomalume kwagcwala izihlobo sekuyibandla elibuswa izinto ezihamba ngobuhlobo la. Kuyasabeka ukuthi uma kwathinta le ntombazane indaba ethinta indodakazi kasibanibani. Ha, pasopa wena. Kuzonyakaza abantu abaningi ebandleni ngoba uneyihlobo zegazi lapha ebandleni. Bese kuthi uma kuwumuntu kazana nje. Kuzwakala ukuthi indodakazi kasibanibani owumuntu kazana nje ebandleni ikhulelwe. Kube sengathi amanye amadikoni angagibela phezu kwendlu. Amemezele atshele izwe lonke ukuthi thina izinto ezinje asimelani nazo izinto ezinje asibhekani nazo siyalwa nazo lezi zinto ezinje asikwazi ukuzibekezelela lezi zinto ezinje ngoba sifuna ubungcwele basho kanjalo ngoba kwenzekile ngoba indodakazi kasibanibani ongenagama ebandleni kuhambe kuhambe la ebandleni kukhulelwe indodakazi kasibanibani onegama ebandleni kube sengathi inganyathelwa phansi le ndaba ngoba phela ithinta ontaba kayikhonjwa basebandleni. Mtaka baba, izwi likaNkulunkulu uthi umphostoli Pawule labo abazoba ngamadikoni. Bangabi abantu abahondima imbili. Abayishaya ngapha, bayishaye ngapha. Bangabi uhlobo lwabantu abazoba abamagwala phakathi ebandleni. Abama lapha ya efensini. Awumazi ukuthi ungakuluphi uhlangothi uma kulungiswa izindaba eqondene nebandla. Umi nje efensini ukuthi uma abaningi besho lokho ngapha naye utshekela ngakhona ngapha kule fence ame kuyona. Uma abaningi bekhuluma ngalendlela naye atshekele ngapho ngoba umi la efensini. Logo akuwakhi umsebenzi kaNkulunkulu. Esikhundleni bakuwakhe kuyawulimaza umsebenzi kaNkulunkulu. Ubala izimpawu lapha umphostoli Paul zalabo abazoba amadikoni ebandleni. Lapha evesini ka9 kukhona okunye okuhle akushoyo ngabo. Kodwa singake kuthinti ake sibheke naku okunye okulapha ya evesini ka8. Uthe ngokunjalo namadikoni kufanele abe nesizotha angabi ndimi mbili angabi ngabanaka kakhulu iwayini nabahahela inzuzo embi sizwile lokho nangesikhathi ekhuluma kanye nabaholi uPaul abefundisi lapha evesini ka11 usiyahlanganisa ke manje uthi ngokunjalo nabesifazane mababe nesizotha lalela amazwi alandelayo abangahlebi abanjani abangahlebi usathinta ke manje lonke uququqaba lwebandla uthi makube abantu abanjani abantu abangahlebi labo abantu abanjalo bahlanganiswa namazwi alapha yawo kuverse 3 uverse 3 uthe makube umuntu ongasolekile ongesilo iqhwele lewayini ongesiso isilwi kepha omnene ongaxabaniyo lalili bizwe lithi ongaxabaniyo lithi lowo ongaxabanisiyo yebo umuntu ongumzalwane ebandleni noma ngabe ungumholi noma ngabe uyidikoni noma ngabe uyilungu nje lebandla makabe umuntu ongaxabanisiyo umuntu ongahlebi ngoba labazalwana abahlebayo bayaxabanisa kuze kudungeke umsebenzi kaNkuluNkulu udungeke ngomzalwane othile ohlebayo yabo kwenzeke indaba ethile mhlawumbe khona la ebandleni ngomuntu othile usiyasuka lo mzalwane kunoma thandazele lo muntu ovelelwe yinkinga useyahamba useya kwabanye uthi he ngiyakutshela nje ungasho ukuthi uyizwe ngami usibanibani phela ukuthi nokuthi nokuthi futhi lento engiyishoyo iyiqiniso uyoze uzibonele nawe wenze njani manje uhleba omunye umzalwane kungenze ukuthi lo mzalwane ube sephutheni bekumsebenzi wakho wena njengomntwana kaNkuluNkulu ukuthi ungayi kokukhuluma ngaye kwabanye abantu esikhundleni saloko uye kokukhuluma ngaye kuNkuluNkulu umthandazela ungabe umuntu ozomhleba baningi abantu abalimele enkonzweni baningi abantu abalimele ekukholweni abanye baze bahlubuka bawa belinyazwe abazalwane abathile abahlebayo bakhuluma izinto ngomunye umuntu abangeke bazikhulume phambi kwakhe lowo muntu izinhlebi uqobolwazo ziyawulimaza umsebenzi kaNkuluNkulu abanye bagcini ngokumhleba umuntu abanye bayaxabanisa baxabanise abantu abathile naphakathi ebandleni abanye baxabanisa abantu abathile phakathi emndenini udungeke umndeni abanye baxabanisa abantu abathile phakathi esizweni sidungeke isizwe kukhona abantu abagudi ekuxabaniseni abanye abantu bakujabuleleke ukubona abanye abantu sebesesimeni sokungakhulumisani sebe sesimeni sokuzondana kanti bazondana nje abantu baxatshaniswe uwe uwe lo muntu omubi oyisithunywa sika Sathane osuyisitsha sika Sathane uSathane akezi kulabo bantu wazi kahle ukuthi ukhona usibanibani oyihashi lami engizohamba ngaye ukuya kulabo bantu kwesinye isikhathi akayi nokuya uSathane wazi kahle ukuthi uma le ndaba nje ikuyatshelwa usibanibani ngeke lishone ilanga ise kuyena izohamba iyofinyelela nakwabanye ngoba lo ungathi wakhahlelwa imbongolo esifubeni akanamfihlo nezinto ebedumuthi zibe imfihlo kuyena aziyona imfihlo ngoba uyilolihlobo lomzalwane ongumxabanisi uyilolihlobo lomzalwane oyinhlebi othandayo ukukhuluma ngabanye abantu mtaka baba abanye abagcini ngoloko bayakwazi futhi ukuqamba amanga ngomunye umzalwane bayisungule into engekho. Ayikhulume lo muntu kuze kube sengathi ikhona eseyibeka ngobuciko bakhe. Baze bathi nabanye bamlalele bezwa inkulumo yakhe bathi bayayibheka lento ngempela uma ngathi bayamhlanganisa u1 no1 kubonakala ngempela ngathi u2 uyahlangana uyaphuma u2 njengempendulo kulento ekhulunywe lo muntu kanti into engekho usetshenziswa isitha usathane. Mhlambe kungenzeka ukuthi nawe ungomunywa labo abaqambele amanga. Ibuhlungu inhliziyo yakho. Ulimele ngoba lento abayikhulume ngawe ayikho. Lalela ngikukhuthaze. Amanga ayashesha ukukhula. Ayabhangalala njengomfana webhunu. Othi noma eyingane umbone semkhulu eselapha ya. Nangomzimba. Kuze kube sengathi umuntu omdala. Kanti amanga njengoba eshesha nje ukukhula. Ayashesha futhi ukuguga. Uyezwa na? Ayashesha ukukhula. Futhi ayashesha ukuguga amanga. Uma bekhuluma into eyamanga ngawe. Mhlambe izokhula ibhangalale kulezi zinyangana. Uzomangala wena. Enyangeni ezingu-6. Kuzobe ngasekho umuntu osakhuluma ngalento. Bazobe sebeyikhohliwe abantu lento. Ekade bekhuluma ngayo. Ngoba amanga ayashesha ukukhula. Futhi ayashesha ukuguga. Kukhona abanye abantu-ke ababi. Ngoba bayawasungula amanga. Basungule into engekho. Kungakho nje kuthiwa ngolimi lwesintu ukuqamba amanga. Uma into kuthiwa iqamba uyayisungula. Lo muntu uqamba amanga usungula into engekho. Mubi lo muntu. Bese kuba khona abanye ke abangagcina ukuthi babe babi, babe iziwula. Yebo. Babe iziwula kangangokuthi lento engelona iqiniso esungulwe ilowa ya omunye. Bonake laba bayiziwula bese beyithwala ngeqoma. Bahambe nayo beyifafaza lapha yam nalapha ya lento embi esungulwe omunye umuntu amanga asungulwe omunye umuntu ngomzalwane sibanibani bese bakhona abazalwane abayiziwula kangoba bazowathwala ngeqoma lamanga bambe bewafafaza lapha yam nalapha ya izwi likaNkulunkulu lithi uma ungumholi ebandleni noma uyidikoni ebandleni noma ke nje uyilungu lebandla njengoba sekubalwa nabesifazane lapha ebandleni kubalwa nabo bonke ebandleni lo muntu osebandleni ongumzalwane ozinikele enkosini uJesu lithi izwi likaNkulunkulu ngokunjalo nabesifazane mababa abantu abanesizotha abangahlebi abazithibayo abathembekayo ezintweni zonke amadikoni mawabe ngamadoda amfazi munye ababusa kahle abantwana babo nemizi yabo uthi uverse 10 nalabo mabaqale bahlolwe andukuba babe ngamadikoni mabaqale banze njani mabaqale bahlolwe mtaka baba leyo ndaba ifakazelana naloko kulapha ya encwadini yezenzo isahluko sa 6 emavesini oqala. Lase likhula lidlondlobala ibandla likaJesu likhula nangenombolo banda ngobuningi. Kwamba kwaba khona impi noma umbango phakathi ebandleni nokukhonona okukhulu sebekhonona besifazane abangamaGreek ukuthi bona abanakiwe kondliwe kuphela abesifazane abafelokazi abangamaJuda kuphela abanakiwe. Base bathi abapostoli akukuhle kuba thina silibale ezindabeni zokudla nasematafuleni. Makukhethwe amadoda ayisikhombisa 7 anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lo msebenzi. Kepha thina abapostoli siza kuqinisela ekukhulekeni nasenkonzweni yezwi. Uthi ke uverse 5 noverse 6 kuyona incwadi yezenzo sahloko sika 6 lelizwi labalihle kulo lonke ibandla base bekhetha uStefana umuntu owayegcwele ukukholwa nomoya ongcwele noPhilip noProkonoro noNikanori noTimoni noPamena noNikolau iproselyte laseAntioch kwakhethwa abantu abanjani abagcwele umoya ongcwele abagcwele ukukholwa abahamba ngokukholwa abayisibonelo begcwalisiwe ngomoya ongcwele kwabayibona abazoba amadikoni ebandleni kwabayibona abazobamsana nomholi ebandleni abantu abagcwele ukukholwa abagcwele umoya ongcwele abayisibonelo emsebenzini kaNkulunkulu ngoba kusinye isikhathi kuhamba kuhambe amanye amadikoni aphenduka abe amadimoni emsebenzini kaNkulunkulu avundle kabili emsebenzini kaNkulunkulu ulimale umsebenzi kaNkulunkulu ngoba naku sebe wongqongqoshe elakhe izwi ufuna kugcine lona akusabonakala ukuthi bagcwaliswe ngomoya engcwele ngoba abanye babo vele bebengagcwaliswanga ngomoya engcwele sivele sayofuna ihlakaniphi nje zabantu ngoba kuthi usibanibani uphase into ethile sakhohlwa izimpawu lezi izwi kaNkulunkulu elikhuluma ngazo izimpawu zikamoya mtaka baba njengabantu abakhona ebandleni kaJesu kusukela phezulu kumfundisi umholi kuze kuyofika phansi oquqabeni sisona yini isibonelo emphakathini esiphila kuona hleze ngenzeka ukuthi abantu abanye bakudelile ukukholwa nje ngoba bengabuboni ubuhle bukaJesu empilweni yakho nasempilweni yami ake sizihlole uma ngabe kudinga siphenduke asiphenduke ukuze sicele uNkulunkulu asakhe kabusha njengabazalwane sibe isibonelo nosizo emphakathini ukuze igama likaJesu lidunyiswe ngokukholwa kwethu masithandaze uNkulunkulu siwubumba esandleni sakho njengoba washo kuJeremiya uma kukhona okungalunganga empilweni yethu sixoze inkosi yami sibumbe kabusha size sibe leso sitsha esifanele ukuphatha igama lakho nodumo lwakho siyacela ngegama lika Jesu kuba igama lakho lingathukeki ngenxa yezimpilo zethu nangezenzo zethu kunaloko lidumiseke ngoba impilo yethu iyinhle kuwe ngegama lika Jesu siyacela amen
Bekumnandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli amazwi okuphila esizitholelwa ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi uma ufisa ukusithinta singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 031 777 6300 noma usithumele umyalezo weSMS kunombolo ethi 078 014 7955 noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 078 014 7955 futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.twr.org noma usibhalele kuleli kheli elithi PO Box 588 Bothasil 366 noma ungazivakashela emahhovisi akwa-Transworld Radio ku-116 Old Main Road Bothasil singahlangana ezifundweni ezilandelayo inkosi imbusise